Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın hakimiyetleri Türkmen-Kazak serhedinde yolovçuların katnoğunu çeklendirdi. Kazakistan bilen serhetleşen Balkan velayetindaki gümrük nokodunun resmileri bunun sebebini Kazakistan'da ve Hıtay'da koronavirusa mengdeş demalış yollarının yokunç keselinin yayrayandığı ve siyahatı çeklendirmek barada yokordun tavşırık gelendiği bilen düşündürüyerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 9. yanvarda Sevit'ten maglumat berdi.
Şügünler Kazakstan'a 10 günnen 3 aya çenli aralıkta vize alan rayatlarımızın Kazakstan devletine geçmeyi kıyınlaştı. Sebebi hedir gümrük nokodunun resmileri dine milleti Kazak olan Balkanlıların gümrükten geçmeğine ruhsat veriyerler. Oların hem hemişelik yurdu terk edeyenlerine ruhsat veriyer. Kazanç maksadında gidip geleyen Balkanlılar gümrükten geçip bilmeyer.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanlı yaşaycı anonimlik şertinde gurrun berdi. Kazakstan bilen Türkmenistan'ın arasındaki guriyer serhet Araçağı 400 kilometr töreğinde bolup Kazak Türkmen araçağında Temir Baba avtomobil geçeliyesi var ve bu yerde adı bir gümrük postu yerleşiyor. Kazakistan'a gitme üçün Şöpte'nin devamında bu gümrük postuna baran Balkanların ençemesinin tasdiklamağına göre bu yerdeki Türkmen resmileri son çeklendirmeleri Kazakistan'da ve Hıtay'da koronavirüse mengdeş demalış yollarının yokunç keselinin yayrayandığı bilen düşündürüyerler. Şu sebeple bize siyahatçıların ve yolovçuların katnoğunu çeklendirmek barada yokordan tavşırık geldi. Siz ekip deden gelin belki yağday qadalışsa geçmeñize ruhsat bereris deyip 6 yanvarda Türkmen Kazak serhedinden geçmäge sinanşan Balkanlı yaşayıcı Türkmen gümrük resmisinin aydan sözlerini titirledi. Onun tasdiklamagyna görä Türkmen gümrükçileri yolovçulara qoňşu yurtlarda demalış yollarının keselleri giňden yayrasa onda Türkmenistanyň öz serhetleriniň ählisini doly DNA-ly yapmak ähtimallygynyň bardygyny hem duýdurýarlar. Gümrük nokodundaky keselleriň yayramagyna karşı görüş kulluğunun ähli işerleri koronavirus pandemiyası döwründe kiyalı virusa karşı geyimlerde iş alıp bariyarlar. Olar yurda gelen daşarı yurt siyahatçılarını ve Türkmen rayetlerini çoğunlaştırılan görünüşte barlayarlar deyip Balkanlı yaşayıcı belledi. Bu barlıkların devamında siyahatçılar dine ellerini öğren öğren yuvandan son gümrük postunun binasına koyuveriler ve oların kızını ölçölyer. Üstüne antiseptik serişteler sepilyer.
Daşarı yurtlu sürücülerden COVID Express ve PCR testler üçin tölögler girdildi. Öňdiňe Express test üçin bir tölög vardı. Indi COVID testin ähli görünüşi üçin tölög alınýar.
Dip Balkanlı yüklov sürücüsü anonimlik şertinde aytdı. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Balkandaki Türkmen gümrükçülerinden tesvir alıp bilmedi. Şeyle de redaksiyamızın Sevit'in arasaçılık ve kesellerin yayramağına karşı görüşmek kulluğu ile telefon arkalı haberlaşmak sinanışıkları hem onun netice bermedi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri adı çavulşayalı yurtta ve gonşu devletlerde yayrayan yokunç keseller barada ilata açaçan mağlumat bermeyeri. Bu barada da yurdun metbuatı hem dımyarı. Şol sebeple dünyanın en bir yapık yurtlarının hatarında ağzalayan Türkmenistan'da hakimiyetlerin anık haysi yokunç keserlerin yayramağından hova tirlanyandığını anıklamak kıyın bolmağında galyarı. Yöne bellesek bütün dünya sağlık kuraması ve Avrupa Birleşiği'nin keserlerin önünü almak ve gözökçülük etmek boyunca merkezi 2024 yılın dekabrından beri Hıtay'ın demirgazığında adam metapneumorius yokunç keserlerini öz içine al demalış virus yokunçluğunun yayramağının epesli yokorlanandığına haber verdiler. 7. ve 8. yanvarda çap edilen mağlumatlarda bu barada Hıtay'ın keserlere gözökçülük ve önünü alış merkezinin haber berindiği belleniliyer. Yönü mağlumatlarda bu yokunçluk ile bağlı hükümetlerin haysıdır ve çeklendirmeleri şolsandı siyahat çeklendirmelerini girizmeldi barada hiç tat aydılmayar.
Prier Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täde gepleşigimi de dinlemäge çağıryarız.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkanawadyň köçelerinde dilekçileriň awtologly kiçi ýol hadiselere düşmegi bilen bagly hadiseler köpülip başlapdyr. Adatlyň habarçylarynyň önüne çeken şeýle hadiselerin ençemesi maddi taýdan mätäşlik çeken adamlaryň gazanç etmek üçin oýlap tapan täze bir usul bolup çykýar.
Balkanawadda puly mätäş dilekçileriň polisiýa tarapyndan gowulýan wagtynda dilekçilik edýän adamlar bazarlaryň awtodurol olorunda ve tiidligi yokoru olmadı köçelerde hareket edýän uloglaryň aşağına özünü oklap hamana sürücüler bilmän adamı kakan yağlı edip sürücülerden pul soraýarlary.
Deyip ýagdaýdan habarly Çeşme soňky wagtda ýygdan gaýtalanýan ýagdaýlar barada gurrun berdi. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan polisiýa şäherleriniň sürücüleriniň we dilekçileriniň söýlerine görä, ulagyň kakmagy bilen bagly hadiseler köplenç adam üçin howpsuz ýagdaýda bolup geçer we ejer çeken adama uly bir ziýan ýetirmeýär.
Köplenç adamlar durulodan çykjak bolýan we ýa-da hereket edýän ulaglaryň öňünden çykyp jebir çekeniň rolyny oýnaýarlar. Bu hereketler adama nä derejede howply bolsa da, öňünden planlaşdyrylan seýle hadiseler soňky günlerde has köpüldi.
Dip polisiýa şäheri gurrun berdi. Habarçymyzyň söýlerine görä, emeli döredilýän ýol ulag hadiseleriniň pidalary aşy mätäç adamlar bolup, olar köplenç özlerini ýaş sürücüleriniň ulaglarynyň we gymmat bahaly transport serişdeleriniň aşagyny oklaýarlar.
Özlerini oklap pul gadan çedýärler. Jebir çeken adamlar agyr şikes almasa, wakanyň bolan ýerinde ýeňil yaralary üçin 2000 manat pul sorap, wakanyň bolan ýerinde sürücü bilen ılalaşýarlar.
Dip Balkanly çeşmelerin yeni bir aýtdy. Sürücülerin köpüsi ýakymsyz ýagdaýdan sagaman gutulma üçin soralýan pul bermäge kaýyl bolýarlar. Garaşylmadyk şeýle ýagdaýlaryň gümürtik bolmagyna we özlerine şeýle agyr maddi agram salmagyna garamazdan sürücülerin köpüsi polisiýa ýüzlenmekden saklanýar. Polisiýanyň irada köplenç eden etdilikli we jazalandyryjy görnüşde çemeleşmegi sürücülerde adalaty gözlemek üçin polisiýa daýanmak islegilerini gowşadýar.
Sürücüler emeli gurnolýan hadiseleriň gurbany bolýarlar. Olar durulgulardaky kameralary barlatmaktan ýa-da polisiýany çagyrmaktan gorkýarlar. Olar meseläni gozgatýarlar, sürücülük şahadatnamasyndan mahrum boljagyndan we günäkär edilmekden howatyrlanýarlar. Şol sebäpli wakanyň bolan ýerinde meseläni çözüp gutulmagy makul bilýärler.
Dip Balkanly sürücü gurrun berdi. Adatlyň habarçysyna mälim bolan ýagdaýlaryň biri 3-nji ýanwarda bolupdyr. Sürücü duralgadan çykjak bolup ulagyny ýygyna süren wagtynda 60 ýaşlarındaky bir denany ulagy bilen kakypdyr. Balkanawatly sürücü şeýle gurrun berdi.
Men ýygy çykjak bolup gatrak hereketlendirip bir daýdany kakdym. Ol aýal masinymyň aşagyna giripdi. Men oňa tiz kömek çağırayn diýsem, ol oglum hastahana bartam taňa azar bererler. Dermanlarymy alyp beräý. Men şikayet etmeýin diýdi. Men begenip tanışlarımdan destini karz alyp 4000 manat toplap berdim. Aýal tat süýrülip diýen ýaly öýüne gitdi. Men soň sol zinanyň ýürüýte masinalaryň aşagyny özüni oklap gazanç edýändigini bilip galdym.
Dip sürücü öz baştan geçirenlerini gurrun verdi. Balkanawatdaky çeşmeler özünü awtologlaryň aşagyny oklap pul soramak bilen meşgullanýanlaryň köpüsünün çörek pulunu tapmak üçin başka ýol görmedik adamlardygyny şol sandy garrylaryň we çağılaryň bardygyny bilýärler. Türkmenistanda dilekçilik edýän adamlaryň sany artýar, köçelerde, bazarlarda dilekçilik edýän, şeýlede öýme-öý aýlanyp köne egin eşikleri, öý goşlaryny, okuw esbaplaryny we iýmit soraýanlaryň arasynda dürli ýaşly şol sandy ýaş çağ Lidyanlar we gartaşan adamlar bar. Täze ýyl orada we beýleki bayramçylyklarda pul we azyk soraýan adamlaryň köpdigi hasem gözeýilýär. Mätäşlik çeken maşgalalar dürli gadanç ýollaryny gözleýärler. Mundan öň çağaly maşgalalaryň Mary Türkmenabat gara ýolunyň uğrunda ýolun yaramaz bölüklerinde ýolun jaýryklaryny bejermek arkaly gadanç edýänligi barada habar berilipdi. 10-12 yaşlı çağılır illeri pilçili cayrıklara çağıl koyup sürücülerin biraz pul, su ya da adık vermegini kazanyanlığı varada xabarçılar maglumat beripti. Türkmen hükümeti sosyallıkta tadi problemaları ve iladın ağırlaşan durumu şartlarını iletmi taydan ağzam yarlar. Dilekçilik edyen ve zibil dörüyen adamların köpülmeği ve hükümetin bu mesele babatındaki çareler var arada resmi medyada hem haber verilmeyer. Ama ağır yağdaydaki adamlar polisiye tarafından idarlanyar, kovulyar ve saklanyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Daşoz velayetinde havanın temperaturası gecelerine minus 7 gradusa çenli aşaklayan şunlarda ilatın yaşayış çaylarında elektrik üpçünçlüğü yaramazlaştı. Yaşayıcılar elektriğin iyi giderli kesilmeğinin ve durnuklu güyüşte berilmezliğinin elektronik encamların hatırdan çıkmağını hem getiriyendiğine diyarlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 10. yanvarda Sevit'ten mağlumat berdi.
Şülün başından beri vilayetin yılanlı etrafında toq üpçünçülüğü juda yaramazlaşdı. Toq günün devamında adından 5 sapar uzak vaqtlap ketilýär.
Dip etrap yaşayıcısı anonimlik şertinde aytdı. Elektrik üpçünçülüğü yolu koylandı hem yaşayıcılar olorun gücünün juda pesliginden nägile bolýarlar. Elektrik encamlarının köpüsünü kadalı işledip bolmayar. Bu yağday jaylardaky su kızdırıcı encamların öz gücünde işlemezligine getirip neticede ilatın kızgın susuz kösönmegine sebep bolýar.
Jaylardaky merkezleştirilen yıladış ulgamları kadalı işlemeýänligi sebäpli köp yaşayıcı elektrik peçlerden peýda alanyar tok kadaly berilmeýänligi sebäpli ilat bu peçler bilen öýlerini ýyladyp bilmeýär.
Dip yaşayıcı sözüne koştu. Üstesine de tok üpçünçlüğü kesilip gaytadan dikeldilende onun adatta aksından yukarı güçte koy verilmeli elektrik encamlarının hatırdan çıkmağını hem getiriyor.
Rahatların su kızdırıcıları, elektrik peşleri, soğutucuları hatırdan çıkıyor.
Dip yeni bir etrap yaşayıcısı anonimlik şertinde aittı. Yaşayıcılar indi 10 gün veri devam ediyen bu böktönçlükler barada yerli elektrik üpçünçlüğü edarasına ençeme gedek yüzlönündüklerini aittı. Aydıp yerli hakimiyetlerin meselelerini çözmek için hiç ili adım etmeyendiğini belli yerler.
Köp adam yerli tok idarasının resmilerinden hatardan çıkan encamlarının özünü dolmağı hem soruyar. Yönü ilatın bu talapları tok üpçünçlüğünden nâgile olmağı yol vasıların pingine hem del.
Dip yaşayıcı aittı. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada yerli elektrik üpçünçülük edarasından tesvir alıp bilmedi. Bu maglumat Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un yaşayış caylarının, mekteplerin, çağalar bağlarının, yıladuş ulgamlarının işledilşine, ilatın elektrik energiyası, tevigi gaz, ağı su bilen üpçünçülüğünü berk gözökçülükte saklamağı tavşıran mahalına qabat geldi. Türkmen lideri bu barada ministerler kabinetinin başlığının Ornvasarı Tanrıoğlu Atahalıyev'in hem de velayetlerin hakimlerinin katnaşmağında 6. yanvarda geçirilen iş maslahatında bellidi. Bundan ön prezident bu barada geçen yılın 16. dekabrında geçirilen hükümet maslahatında nıhtap geçipdi. Her yılın güz paslında güçlenip kış aylarında hem devam edyen bu tavşırıklara qaramazdan Yanıç serişdelerine bay Türkmenistan'da ilatın yıladış ulgumlarının işledilşinde elektrik energesi, tevi gaz ve ağı su bilen üpçünçlüğünde böktönçlükler izli izine yüze çıkıyor. Şöyüptenin başında Balkan velayetinde kabarçıymız Kızılarvat etrafında ilatın yaşayış caylarında gaz üpçünçlüğünün yaramazlaşandığını haber verdi. Şonda ol ilat arasında elde yasalan gaz peşlerini ulanyanların köpölyendiğini hem aittı. Gaz hünermenleri olsa bu peçlerin hopsuzluk nuktay nazarından ıhtıvarlı deldiğini belläp, buların köpçülükleyin ulanılmağını alada bildirdiler.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatly awtobus sürüjileri ýene-de polisiýa tarapyndan köp saklanýanlygyny aýdýarlar. Bu ýagda ýylyň başyndan beri dowam edýär. Aşgabatyň köçelerinde polisiýa işgärleriniň sany adatdakysyndan has köp. Azatlyk paýtagtdaky habarçylaryň maglumatyna görä ýol gözekçilik gullugynyň işgärlerini köçelerde, çatyrlarda, bazarlarda, halyjylaryň ulaglary üçin niýetlenen duralgalarda, sel baglaryň girelgelerinde, ýangyç beketlerinde sowul yolların qıralarında köp görse bolýar.
Aşşamadyň we Ahal welaýatynyň ýol gözekçilik polisiýasynyň işgärleri eli aly taýakly geçip barýan esasan hususy ulaglary saklap, sürücülük şahadatnamasyny we ulagyň tehniki pasportyny soraýarlar.
Dip çeşmelerin bir aşgabatdaky ýagdaýy suratlandyryp 9-njy ýanwarda gürrüň berdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan paýtagtly sürüjiler polisiýa işgärlerini görende ören bir rahat bolýanlygyny sebäbi polisiýanyň saklan awtologdan bahana tapyp hökman jerime salýanlygyny aýtdy.
Ýol hereketiniň düzgünlüginiň berja edilmegine we hereket howpsuzlygyna gözekçilik etmäge borçly polisiýa işgärleriniň işi sürüjilerin düzgünlüginiň berja edilmegine gözekçilik etmek däldi. Olara jerime yazmaktan ibaret. Sürücüler polisiýadan iňňe nägile.
Dip aşgabatly awtobus sürücü saýdyr. Polisiýa işgärleri ýollarda saklanýan ulaglarda başga kemçilik tapmasa, onuň daşky görnüşini şol sanda hapalygyny bahana edip 100-200 manat aralygynda jerime salýar. Soň günlerde jerime tezi bar bolan sürücüleriň törlerine görä awtobus ýetiniň elinden sürücülük şahadatnamasy alynýar we jerimeni tölemek üçin kwitansiýa berilýär. Sürücü kwitansiýany töläp polisiýa eltip berýänçe oňa sürücülük ygtyýarnamasyna direk wagtlaýyn bir kagyz berilýär. Polisiýanyň bu hereketi garly, ýagynly we tozunly howada tebigi ýagdaýda hapalanýan awtobusçylaryň eýlerini agyr güne salýar. Polisiýanyň jerimeleri sürücülerde nägilelik döredýär we açyk garşylyk görkezýänler hem bolýar.
Ýol gözekçilik gullugynyň işgäri sürücüniň hususy ulagyny Aşgabat şäheriniň ýol gözekçilik gullugynyň çogunly ýaşaýyş toplumunda yerleşýän howlusyndaky jerime duralgasyna gabady. Ulagyň sürücüsi öz hukugyny talap etmek maksady bilen ýol gözekçilik gullugynyň işgäriniň üstünden prokuratura arza ýazdy.
Dip çeşme gurrun verdi onun sözlerini oraya yazılan arda şol sürücüyünün karşısına ulanılıptır.
Prokuratura arda yazan sürücüyünün 2024-cü ilde Nasiyadak yol hareketinin düzünlerini bodanlığı varada mağlumat topladı. Ol yol gözükçülük kulluğunun işgärini paýyz sözleri aýtmakda we öz wezipesini yerine ýetirýän polisiýa işgärinin şahsyýetini kemsitmekde günälendi. Sürücüniň ýeşi Bahtiýarlyk itirabynyň kadetine geçirildi.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosy howpsuzlyk aladalary sebäpli çeşmeleriň we sürüjiniň adlaryny agzamakdan saklanýar. Anonimlik şertinde gürleşen çeşme suwdyň karary bilen sürüjiniň 15 gije gündizlik wagtlaryny tutsaklygy hökm edilenligini gürrüň berdi. Çeşmeniň sözlerine görä polisiýanyň işgärleri bu ýagdaý başga sürüjilere garşylyk görkezmez ýaly sapak bolar diýip hasap edýärler. Sürüjiler bolsa oňa polisiýanyň edenetliliginiň ýene bir mysaly hökmünde seredýärler. Türkmenistanda raýatlaryň kanun goraýjylary işgärleri tarapyndan edilýän basyşlara we bi-kanunçylyklara garşy durmak mümkinçiligi ören çäkli bolmagynda galýar. Azatlyk ýurt içindäki habarçylarynyň en çeme maglumatyna görä raýatlaryň kanun ýasasynda öz hukugynyň gorulmagyny sorap, İçeri işler ministrligine prokuratura we suwda ýazýan arzalary köplenç kanagatlandyrylmaýar, käwagt özlerine garşy ulanylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy.
Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının Web Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Mikrofonu gündü Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyariz. 9 yanvarda NATO'nun oranlık ministerleri, Amerikanın saylanan prezidenti Donald Trump'ın yaranın ağzalarının oranız çıktıcılarını cemi içerki önümünün 5%'ını çelini yukurlandırmak vardı aktiklivini süphe bildirdiler. Ministerler Ukrayna'nı korumak boyunca aratnısk toparının duşuğunda NATO ağzalarının korunus maksatlarını yerine yetirmek uyuvunun çıktıcıları, zemi içerki önümün 5 götürümünü çelini yukurlandırmak meselesinden haf mühümdüğüne aitti. Hazırki vaqtda bize ähli tanlar ve procentler asla kömök etmeyer. Iqcam içerki önümün 2% köp bolup bilir ve qovsuk zemi içerki önümün 3.5% qatı az bolup bilir deyip, Germaniyanın qorunluq ministri Boris Pistorius aytdı. Evropanın en iri iqtisadiyeti bolan Germaniyada zemi içerki önümün 5% federal büdjetin 40%-na barabar bolýar. Muny haýsy ýurdun amal edip biljekdigini bilmeýärin. Şonuň üçin bu prosentler meselesi däl. Bu NATO'nun öz öňünde goýan maksatlaryna ýetmek mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek soragy bilen iltisikli diýip Pistorius aýtdy. Trump 7 ýanwarda geçirilen metod ýygnagynda Ýewropaly ýaranlarynyň Amerikanyň gorag üçin ýeterlik tölek geçirmeýändigi barada köpden bäri dowam edip gelýän öňe sürmesini tekrarlap 5% çykdyjy teklifini öňe sürdi. Olaryň ählisiniň muny etmäge ukyby bar, emma olar 5% bolmaly, 2% däl dip Kathamedis tabaraty 20 ýanwarda geçmeli Trump nykdady. Birleşen Statlar gorag üçin özünün cemi içerki önümünün 3.38%-ni harçlayar. Amerikanın iqtisadiyetinin gerimi gözüngünde tutulunda bu NATO'nun cemi çıktıcılarının 60%-ni düzeyar. Estonya'nın gorunluk ministri Hanno Pevkurun Azatlık Radyosu'na aytmağına öre, Birleşen Statlar özünün gorunluk çıktıcılarını 5% çelini arttırmak boyunca tayarlığı äsgär etmeli. Olmunun neticesinde çıktıcıların 1.5 trilyon dollara deň boljakdygyny bellidi. Emma NATO'nun yurtlarının arasında cemi içerki önümünün 3%-ni geçirýän bir näçe döwletiň biri bolan Latviya çıktıcıları mundan beýläkem artdyrmagy göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Täze çıktıcıları ornaşdyrmak üçin muny NATO'nun ähli 32 agza ýurdy oňlamaly. Iýuldaky ýagdaýlara laýyklykda Yaranın 23 ağdası qorunus üçün çıqdıcılarını cemi içerki önümünün 2%-ni yetiribdir. Munun bilen bağlılıkta Evropanın iri iqtisadiyetleri soltanda Germaniya, Niderlandlar, Norvegiya ve Türkiye öngde qoyulan çıqdıcı maqsadına ilkinci gedek yettiler. Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şuwun kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.